Lepo pozdravljeni. Danes poteka neformalni vrh Evropske unije s temo razmisleka o prihodnem modelu Evropske unije, tako na gospodarskem kot socialnem področju. Ta vrh poteka v obdobju, ki ga marsikdo v Evropi označuje kot krizno obdobje Evropske unije. Po neuspelih referendumih v Franciji in Nizozemski so članice Evropske unije začasno zaustavile proces ratifikacije Evropske pogodbe, v Evropske ustavne pogodbe. In drugo, takšno slabo dejstvo je nedogovor o finančni perspektivi Evropske unije za leto 2007 do 2013. Kot veste, konec junija na vrhu v Bruslu ni prišlo do dogovora. Evropska unija si vzela nekaj časa za premislek, kako naprej. Tako na ekonomsko-socialnem področju, kot tudi na institucionalnem področju. Dejstvo je, da je 10 novih članic vstopilo v Evropsko unijo. Dejstvo je, da Romunija in Bolgarija zaključujeta pogajanja, bosta kmalu 26. in 27. članice. In dejstvo je, da sta status kandidatke dobili Turčija in Hrvaška, kar je pozitivno dejstvo. Vendar se vsi zavedamo v Evropski uniji, da sedanji veljavni institucionalni okvir, ki ga predstavljajo dosedanje pogodbe, z pogodbo iz Nice kot zadnjo, ni zadosten za to, da bi omogočil delovanje, normalno delovanje, funkcioniranje Evropske unije. Zato je bila potrebna Evropska ustavna pogodba. In zato je še vedno potrebna Evropska ustavna pogodba. Ker se tega dejstva tiče, se ni prav nič spremenilo. In samo tiščanje glave v pesek bi bilo, če bi ugotovili, da lahko Evropska unija v sedanjem številu, v sedanjem obsegu deluje na podlagi starih pogodb. Ne more. Bo povsem neučinkovita, prihajalo bo do velikih težav. Še manj pa lahko sprejme nove članice in jih vključi v star formalni okvir. Zato je potrditev Evropske ustavne pogodbe nujnost. Nujnost zato, da se evropski projekt nadaljuje tudi v prihodnje. Vidim pa povezavo med obema projektoma, med Evropsko ustavno pogodbo in med finančno perspektivo do leta 2013. Namreč sedanji finančni okvir in tudi tista perspektiva, tisti proračun, če tako rečem, ki je bil predložen junija v Bruslu do leta 2013, ne pokriva glavnih potreb in pa aktualnih prioritet Evropske unije. Tudi danes bom rekel, da je skupna evropska kmetijska politika, ki je najpomembnejša skupna politika v Evropski uniji, skrešena. Tja gre veliko sredstev, kar 46 milijard evrov letno. Večinoma gredo ta sredstva za neposredne subvencije v kmetijstvu, kjer financirajo viške, ki se potem pojavljajo na svetovnih trgih in ki potem tam pritiskajo na cene držav, zlasti držav v razvoju, ki ne zdržijo takšne, tako močno, 100% subvencionirane konkurence iz Evropske unije. In kaj je ta skupna evropska politika, ta prioriteta, v katero Evropejci dajemo največ skupaj denarja? Kdo ima od tega koristi? Zelo malo Evropejcev, zelo malo evropskih državljanov. Tudi večina kmetov nima od tega koristi ali pa veliko manj, kot bi jo lahko imela, če bi bil ta denar lociran na prave točke, v prave namene. dva iz tega konteksta najbolj takšna učinkovita ali pa udarna podatka sta, da je vsaka evropska krava dnevno subvencionirana za $2 denarja. Kar je toliko, oziroma pod tem denarjem, pod to mejo živi polovico človeštva. Polovico človeštva nima prihodka $2 na dan. Toliko kot Evropska unija subvencionira vsako kravo. Zato, da jo pač kmetje kravo vzdržujejo, na koncu potem mesne izdelke prodajajo z dampinškimi cenami na svetovnem trgu, kjer še dodatno uničujejo kmetijstvo iz držav v razvoju. Drug podatek je, da gre pa zbor največjega denarja najbogatejšim evropskim kmetom, ne večini drugih. Največji prejemnik sredstev, evropskih sredstev, je angleška kraljica. Zato, ker je največji veleposestnik. In za njo potem vsi drugi veliki evropski veleposestniki. Večina evropskih kmetov pa nima takšnih koristi. In že nekaj časa vemo, da bi morala Evropska unija veliko bolj spodbujati, na primer, ekološko kmetijstvo, biološko predelavo, ki omogoča bolj zdravo življenje, ki manj onesnažuje okolje, da bi lahko še namenili dodatna sredstva za razvoj podeželja, za ohranjanje podeželja, za ustvarjanje tudi nekmetijskih delovnih mest na demografsko ogroženih kmetijskih področjih, kjer bi lahko iz teh sredstev financirali tudi mala podjetja iz različnih dejavnosti, ki bi bila dopolnilo kmetijski dejavnosti. Torej, prepričan sem, da bi ta sredstva lahko bistveno bolje porazdelili in usmerili. In kaj se je zgodilo v Bruslu? Nekatere članice so želele ohraniti takšno politiko tudi za naprej. Kmetijsko politiko. Točno tak način financiranja in takšen obseg sredstev. Prej so vsi govorili, da je Lizbonska agenda osnovna prioriteta Evropske unije. Da moramo vse narediti za to, da bomo povečevali konkurenčnost Evropske unije, temeljili na znanju, spodbujali razvoj na osnovi znanja, novih tehnologij, izobrazbe. Vendar prva žrtev sklajevanja evropskega proračuna v Bruslu je bila ravno Lizbonska agenda. Takoj so jo znižali za 40%. In takoj pozabili na to, da naj bi bila to glavna prioriteta. Ohranil naj bi se pa ta povsem zgrešeni način financiranja skupne kmetijske politike. In ob vsem tem imamo seveda še drug nesmisel. Še naprej se ohranja tako imenovani britanski rabat, kjer dobija Velika Britanija velik popust, 5 milijard evrov letno, in ki ga med drugim financiramo tudi mi, torej nove članice. Moramo sedaj plačevati za to, da Velika Britanija dobiva ta rabat. Prepričan sem, da tak način financiranja in takšne prioritete Evropske unije nekako ne zadevajo bistva, ne zadevajo pravih razvojnih prioritet. In zato se še čudimo potem, zakaj so evropski državljani, na primer v Franciji in na Nizozemskem, na referendumu zavrnili predlog Evropske ustavne pogodbe. Zato, ker se ne inačijo s takšno Evropo, s takšno Evropsko unijo. Zato, ker ne njihova nacionalna politika, ne Evropska unija nista razpolagala z instrumenti, sredstvi, s katerim bi lahko reševali najbolj nujne potrebe v Evropski uniji. Evropske državljane pa kaj skrbi? Skrbijo jih delovna mesta, izguba delovnih mest, pritisk azijske konkurence, in sploh konkurence iz držav, kjer imajo zelo nizke stroške dela. In nizke stroške dela imajo zato, ker imajo zelo nizke delovne standarde, nizke plače, ker imajo nizke socialne standarde in ker nimajo praktično nič okoljevarstvenih standardov. Zatega so njihovi proizvodni stroški bistveno nižji kot v Evropski uniji. In Evropska unija, na primer v tekstilni industriji in še v številnih drugih panogah, zlasti delovno intenzivnih, nikakor ne more konkurirati pritisku takšne konkurence. Ne more zdržati tega pritiska. Zato je šlo v stečaj zelo veliko podjetij, veliko na 10 tisoč, 100 tisoč ali milijone delovnih mest je že bilo izgubljenih v Evropi. In to je bila glavna tema pred francoskim referendumom. In takrat ni ne Evropska unija, ne domača politika znala ponuditi odgovorov na takšno potrebo, na takšno vprašanje. Zato sem v predlogih, ki sem jih naslovil predsednikom vlad in držav Evropske unije, predlagal prvič, da zmanjšamo subvencioniranje, neposredno subvencioniranje kmetijskih proizvodov, sedanjih 100% na še vedno zelo obilnih 75%. Če bi katera država želela še naprej ohraniti 100% financiranje, potem lahko to stvori z domačimi nacionalnimi sredstvi. Že 25% znižanje subvencij bi nam prineslo približno 10 milijard evrov letnega prihranka v evropskem proračunu. In če bi znižali subvencije, kmetijske subvencije, potem bi Velika Britanija pristala in bi morala pristati tudi na postopno odpravo tako imenovanega britanskega rabata v tem obdobju do leta 2013. Kot sem dejal, ta rabat znaša 5 milijard evrov letno. Sprostila bi se velika sredstva, ki bi jih lahko namenili v druge prioritete. V tako imenovano Lizbonsko agendo, torej razvoj, raziskovanje, izobrazba, namenili bi jih lahko tudi v druge namene, več še v druge namene v kmetijstvu, tiste, kot sem jih prej omenil, ohranjanje podeželja, ekološko kmetijstvo, dodatne dejavnosti ob kmetijstvu v kmetijskih območjih. In predlagam ustanovitev tako imenovanega globalizacijskega sklada. Iz tega sklada bi lahko Evropska unija pomagala tistim območjem, ki so najbolj prizadeta zaradi pritiska takšne dampinške konkurence, konkurence na podlagi nizkih stroškov dela, in pomagala potem ustvarjati v teh območjih, v teh regijah nova delovna mesta. Skratka, posebne finančne instrumente bi lahko s temi recimo 10 milijardami evrov spostavili letno in pomagali tam, ker recimo gre naenkrat v stečaj veliko podjetje v nekem mestu, naenkrat ostane 10 tisoč ljudi na cesti in potem nihče ne ve, kaj in kako. In to je tisto, kar evropske državljane najbolj skrbi. Če bi jim ponudili takšne rešitve, jaz sem prepričan, da bi jih Evropska unija bolj zanimala. Bolj kot to, da financiramo največje posestnike v Evropi kot eno izmed največjih evropskih prioritet. In prepričan sem, če bi znali ponuditi Evropejcem takšne rešitve, če bi se znala Evropska unija o njih dogovoriti, potem bi lahko tudi razprava pred referendumi bila drugačna, ker bi ljudje lahko videli nek smisel in perspektivo v Evropski uniji, tudi v njeni nadaljni izgradnji, tudi širitvi, in bi, prepričan sem, tudi potrdili Evropsko ustavno pogodbo. Zato pravim, da sta obe temi med sabo povezani in da, če ne bo preboja na področju finančne perspektive, če se ne bomo mogli dogovoriti o drugačnih prioritetah, potem sem prepričan, da kredibilnosti ne bo. Da evropski državljani še naprej ne bodo verjeli ne v svojo nacionalno politiko, ne v Evropsko unijo. In seveda tudi evropske ustavne pogodbe ne bodo potrdili, kadar bodo vprašani o tem. Če pa bi uspeli napraviti tak proboj in doseči nov dogovor, sem globoko prepričan, da bi se na koncu lahko vrnili tudi v Francijo in Nizozemsko s pravimi odgovori in da bi lahko dobili tudi ponovljeni referendum v teh državah v Evropski ustavni pogodbi. In Evropska unija kot ključen projekt za našo prihodnost, na katerem temelji tudi evropski mir, bi lahko šla naprej. Bila bi veliko pomembnejši dejavnik v svetovnih zadevah in lahko bi veliko bolj učinkovito pomagala svojim državljanom takrat, kadar so pomoči potrebni. In lahko bi tudi zaokrožila proces združevanja, tako da ne bi na koncu imeli dveh Evrop, tiste znotraj Evropske unije, ki je prosperitetna, in tiste zunaj Evropske unije, kjer je revščina, kjer so socialni napetosti, kjer so konflikti, kjer ni perspektive. Prepričan sem, da bi bilo to zelo slaba rešitev za Evropo, če bi ostali na pol poti in če ne bi uspeli dokončati tega evropskega projekta. Stvari bi začele iti spet nazaj. Zato sem poslal včeraj v svoje pismo predsednikom evropskih držav in vlad s pozivom, da pa tokrat resno razmislimo, se resno sedemo, se resno in odkrito pogovorimo, da ne bi spet prišlo do gnilega kompromisa, samo zato, da bi se nekaj dogovorili, čeprav to ne bi reševalo ključnih problemov in da bi navidezno potem imeli spet nekaj časa mir. Pripričan sem, da bi bilo to slabo in da bi to pomenilo nazadovanje Evropske unije v naslednjih letih. Hvala lepa. Sem imel. Z njima sem precej temeljito prediskutiral te predloge. Mislim, da smo dosegli kar precej visoko stopno strinjanja. V vsebini vsekakor. Razlika je morda v tem, ker nekako prevladuje skepticizem, češ, vse se ne da nič narediti, ne? Vse se ne da nič prebiti. No? Meni se pa to zdi narobe, da se kar naprej predamo in rečemo, vse se ne da nič narediti in bodo šle stvari še naprej slabo. Tako da jaz mislim, da je, jaz sem ocenil, da je moja dolžnost tudi, naša dolžnost, da resno opozorimo na to in da poskušamo kljub vsemu napraviti proboj, kljub tašnemu morda nekemu pesimizmu in kar nekako, jaz bi rekel, že kar malo tašni letargi v Evropi, ko se nekako stvari slabo premikajo, ko vsi že govorijo o tem, da ni leadershipa v Evropi, da se stvari zaustavljajo, da nekako ne vemo, kako naprej. Jaz mislim, da moramo najti rešitve in prebiti tašno stanje. Zaenkrat ne. Kaj bo v prihodnosti, bomo pa videli. Zaenkrat ne. Kaj pa bo, bomo pa videli. Ja, morda še ni bilo dovolj poglobljenega razmisleka o tem. Morda se o tem razmišlja, če to bo nov namen denarja, pa ni že dovolj že za stare. Jaz sem povedal, kako si predstavljam, kako bi dobili sredstva za to, kje moramo vzeti in kam moramo dati. Ampak pri globalizacijskem skladu bi dodal še to dodatno utemeljitev. Dokler so standardi dela in sociale in varstvo okolja med Evropsko unijo in med ostalim svetom tako različni, do takrat je Evropska unija upravičena, da s takšnim skladom podpira seveda tiste, ne samo upravičena, tudi dolžna, podpira tista območja, ki prihaja do izgube delovnih mest zaradi pritiska takšne konkurence, ki jo Evropa objektivno ne more izdržati. Hkrati mora pa Evropska unija v svetovnem merilu pritiskati na te države, kjer so taki nizki standardi dela, sociale in okolja, da te standarde postopno dvigujejo. Zahtevati, da kot pogoj za pravično trgovino, kjer bi tudi Evropa svoje naredila in naprimer pri pogovorih v svetovni trgovinski organizaciji sprejela tiste predloge, ki so trenutno na mizi in ki so v korist državam v razvoju, ampak v zameno pa mora zahtevati, da te države dvigujejo svoje delovne standarde, da bolje plačujejo svoje delavce, da zahtevajo minimalne delovne pogoje in socialne pogoje. Ponekod je praktično suženjsko delo ali otroško delo. In s takim delom Evropa ne more konkurirati z evropskimi plačami, z evropskimi standardi sociale. In mislim, da je v korist tudi teh držav in seveda ljudi v teh državah, da vršimo pritisk, da se hkrati, ko jim na nek način pomagamo po drugih kanalih, zahteva, da zvišujejo delovne standarde, da zvišujejo plače in da postopno spostavljajo tudi človeku primerno okolje in pogoje za življenje. S tem bi se potem zmanjšal tudi pritisk, migracijski pritisk iz teh držav v Evropo ali v ZDA. Ta migracijski pritisk je druga bojazen, ki jo danes Evropejci vidijo poleg izgube delovnih mest. In vse izhaja iz istega vzroka. Tako da, če bi postopno torej Evropa vršila pritisk in se tam zdvigovali življenjski pogoji, bi se tudi zmanjšal ta migracijski pritisk na meje Evropske unije. Ker sicer pa ne vem, kako bo šel razvoj naprej v svetu. Evropa ne more biti neka trnjava, ki se bo zaprla pred temi pritiski. In to enostavno ne bo šlo. Moramo reševati probleme tam, kjer so, in na koncu doseči neko, če temu rečemo tako, pravično globalizacijo, kjer bo lahko vsak dostojno preživel, tudi v državah v razvoju ali pa v Evropi. Jaz še vedno mislim, da je potrebno resno poskusiti. Jaz sem še vedno optimist. Ko se tiče predloga za Kosovo, še malo počakajmo z ocenami. Drugo, ko se tiče tega predloga, jaz ne pričakujem rezultata danes, da bo že takojšen učinek. Upam pa, pričakujem, da bodo nekateri evropski voditelji le začeli resno razmišljati, ker sicer je pred nami resna evropska kriza in da se jih bo to prijelo, dotaknilo. In da bomo v nadaljevanju lahko upravili morda bolj odkrito, transparentno razpravo in našli rešitve, ki so v interesu Evrope. Moja ocena, da se stvari ne premikajo naprej, da prihaja do resnih zastojev, ne premikajo se naprej na Kosovo in nasploh v jugovzhodni Evropi. Imamo stagnacijo, ko sem dejal na Kosovo od leta 1999 do danes do 2005, ko je tam mednarodna skupnost, se ni zgodilo, ni nobenega resnega napredka. stvari se bodo začele spet slabšati, spet bo prišlo do konfliktov, če ne bo rešitev, spet bo prišlo do spopadov. Mednarodna skupnost je pa strašno počasna, letargična. Dejal sem, da se glavne pogovarjajo o tem, kdo bo kje v prestižnih vprašanjih, kdo bo imel tam kakšne pomočnike glavnega pogajalca, kdo ali bo imel status pomočnika ali oficirja za zvezo in podobne stvari. Čas pa teče, vsebinskih predlogov pa ni na mizi. In nič se ne premika. Vsak pa stoji tudi na svojih okopih. Tako da se mi zelo te potrebno to mlakužo enostavno, pač, če drugega ne, vršti vanjo kamen in morda kaj sprožiti. Enako je v Evropski uniji. Vse stoji. Nobenega resnega razmisleka. Kar zaustavilo se vse skupaj. Gre pa za resne stvari. Vemo, kaj je bilo v Evropi pred Evropsko unijo. Bile so vojne, bile so konflikti. In Evropska unija je preveč resen projekt, da bi ga žrtvovali zato, ker nekateri politiki ne upajo svoje domači javnosti jasno povedati, zakaj se gre, in natočiti čistega vina. In odkrito povedati, tudi če se stopi na prste posameznim interesnim skupinam, ki so sedaj preveč privilegirane, da pač to moramo storiti, ker je to interes večine državljanov, njihovih in evropskih. Tako da se mi je zdelo, da je potrebno, da enostavno nastopi v čas, da poskušamo stvari res premakniti naprej, ne se pa samo delati, da jih premikamo. Kar precej časa se že ukvarjam tako z evropsko kot svetovno politiko, pa nas vzadnje tudi politiko jugovzhodne Evrope. Tako da sem na podlagi svojih izkušenj, svojih spoznanj, svojih ocen pripravil te predloge. Prosim. Sem povedal, stika sem imel v preteklih 16 letih. Prosim.
Britanija poteka ta neformalni vrh EU-ja. Pa me zanima, kaj vi pričakujete in drugo, glede na to, da ste omenil, da ste se pogovarjal s premijem Janša o tem, ali bo gospod premije tudi kaj na tem sestanku rekel, ali bo kot običaj nekaj pokazoval s tega sestanka?
No, jaz ne bi komentiral sestanka, ki je v toku. Jaz upam, da bo sprožil vsaj začetek razmišljanja, resne razprave torej. In da potem v nadaljevanju lahko pridemo do rešitev. Ne pričakujem jih danes, kot sem dejal. Ne. Povedal sem pa, da sva pa s premierom Janšo imela konstruktiven pogovor, ne samo enega, na to vprašanje. Tudi naš petkov posvet v prihodnosti, kjer smo obravnavali te teme, mislim, da je tudi precej teh stvari izpostavil, tako da se mi zdi, da tudi da pri nas le nekako, tudi v Sloveniji, da stvari se le obračajo v to smer in tudi v spoznanje, da je tudi seveda v našem interesu, resnem interesu, da poskušamo nekaj narediti za celoto Evropske unije, ki sicer lahko zaide v krizo in z njo vred potem tudi mi. Gospod Vodušek, če bi imel takšne ambicije, bi pa malo bolj taktiziral, ne? Ne bi nastopil s tako jasnimi in direktnimi predlogi, ne, ki potem, kot sami pravite, razjezijo marsikoga, ne? Potem bi se bolj prijazno obnašal in šel s takimi predlogi, ki jih sprejmejo tako, češ, ono, vse to pa je nekako v naših okvirih in to je to. Mislim, da že to je indikativno, da vas tako čudi, če nekdo začne odprto in odkrito in resno razpravljati o najbolj resnih vprašanjih. To pomeni, da je stanje res slabo, da smo res v veliki mlakuži.
Kako je po vašem možno to ustali, da to sicer je dovoljeno, ampak z določenimi standardi, ravno to, kar vi govorite. Ta pogled standarda, tam največ pojavljeno.
Sveda, in se bo še vedno bolj. Zato moramo začeti ta vprašanja reševati, pa niso sedaj in kjer na mizi. Globalizacija povzroča velika neravnovesja, velike probleme, velike prednosti, ampak hkrati velika neravnovesja. In jih moramo začeti reševati.
Eno banalno vprašanje. Zdaj sem ravno prišel za Amerike in tam je skoraj vsak suvenir, tudi v Kanadi, skoraj vsak suvenir je made in China.
Ja.
To so pa svetovna sila.
Seveda, in jaz zelo simpatiziram z njimi. To je velika država z veliko ljudi, ampak ta država bo morala zagotoviti svojim ljudem boljše plače, boljše socialne standarde, skratka boljše življenje in tudi malo bolj varovati okolje, v katerem živijo, ker zdaj proizvajajo na tak način, da uničujejo tudi svoje okolje, posledično tudi naše. Ne velja to samo za njih, ampak za marsikoga drugega. Lahko rečemo kar za večino človeštva. Tako da jaz mislim, da se moramo v teh vprašanjih začeti z njimi resno pogovarjati in pomagati tam, kjer je to upravičeno in potrebno. Tudi tam, kjer smo mi, ker mi povzročamo distorzije na svetovnih trgih, se moramo mi korigirati. Od njih pa tudi zahtevati, ne čez noč, ampak da začnejo dvigovati delovne socialne standarde. To pomeni seveda boljša kvaliteta življenja tudi v njihovih državah. To je lahko samo postopen proces, ampak začeti se pa mora. Ja, odvisno, a bomo živeli v skladu z interesi ljudi, človeštva, ker bo naš cilj, da vsakomu človeku na svetu zagotovimo dostojno življenje, lahko je skromno, ampak dostojno. Ali bomo pa živeli po interesih velikega kapitala, ki mu je pravzaprav vseeno, samo da so veliki profiti. Takšnega nebrzdenega kapitalizma si nismo predstavljali in jaz sem prepričan, da ga večina človeštva ne sprejema. In se moramo o tem tudi odkrito pogovoriti. Sprejemamo konkurenco, osebno iniciativo, lastnino, tudi profitni motiv, kapital, vendar pa ne ekstremov, ekstremov, ki na eni strani akumulirajo vse dobičke, na drugi strani pa popolno revščino, ker ljudje dobesedno umirajo od lakote. Enostavno moramo v svetu najti takšne ravnotežne rešitve, ker drugače bo ta globalizacija vse skupaj pripeljala v nek propad. Hvala lepa.